Výborně, funguješ.
Takže, dobrý večer. Já začnu, jak je u mě zvykem, sérií omluv. První, že jsem minule nepřišel, protože zatím nemám nacvičenou schopnost bilokace na povel. Druhá, prý jsem to měl nějak uvést, takový věci já neumím, na to je potřeba objednat nějaké honorární osoby. A teď, pokud jde o téma, jak to je tam napsané, má dnes smysl mluvit o magii, tak zase další omluva. Já o tom nehodlám mluvit ve smyslu ani jako jestli je magie vědecká nebo nevědecká, ani ve smyslu jestli je zdraví či societě prospěšná či škodlivá, ani nehodlám mluvit o tom, jaké máme dnes magické školy, protože o ničem z toho upřímně nevím. Jo? A jako leccos se ke mně doneslo o leccem z toho, ale nemám o tom natolik projasněné mínění, aby bylo zodpovědné, abych o tom cokoliv říkal. Takže místo toho, o čem teda tady povídat budu. Jo? Já se ještě obávám se, že asi vás strašně zklamu, jo? Protože soudě dle počtu lidí, tak by se asi hodilo, že, tak, že bych měl začít nějakým kouzlem a nakonec připojit nějaký zázrak, že jo, tak nejlépe zázračné uzdravení, anebo aspoň to víno z bezedného sudu, ne teda ve smyslu prázdného, ale takového, že jen furt něco je a dobrýho. Ale prostě nebude to tak a to, co tady budu říkat, budou vesměs věci, které po kouskách říkám na normálních přednáškách a tím pádem, že nemají takovejhle titul a očekávání, tak tím pádem jako samozřejmě ta návštěvnost je jinak. Takže asi vás zklamu. No. A ještě navíc z toho ani nevím, že nebudete zkoušeni, ani nedostanete žádné kredity. No, tak jak já vůbec k celému tomuhle přišel? Jak nějak mám v povaze vždycky strkat nos, kam nemám zcela nechtěně, to opravdu není tak, že bych se někam dral, to je přesně opačně, jo. Když někde jsem, tak se tam něco takového děje a já za to naprosto nemůžu a snažím se co možná rychle vymizet, ale většinou, než se mi povede vymizet, tak už se stihne kolem udělat nějaký průšvih. Tak tím pádem, jak si jak ty tajemnosti se kolem furt zhlukujou všeho typu, nejen příjemného. A tak jsem se pokusil už před drahnými lety se tím zabývat si uplatněním takových normálních postupů, například najít k těmhle tématům nějaké pramenné texty. A s tím bude problém. Protože musím napřed předeslat, kde jsem tak jaksi myšlenkově doma, jo, kde si myslím, že se vyznám. Tak v zásadě je to omezeno na Evropu a blízké okolí a hlavně na Mediterán a plus střední Evropu. A časově, buď tak ty poslední dvě generace, ale to spíš tak nouzově, a pořádně tak od minus 500 zpátky. Ale ne zase o více jak 1000 let. Jo. A tomu, co je mezi minus 500 a nějakým meziválečným obdobím 20. století, tomu upřímně nerozumím. A takže, když teda z magií, tak já vůbec neumím vnímat takovou tu magickou tradici 19. věku a podobných. A mám to slovo v zásadě spíš nerad, omlouvám se, jestli se to někoho dotkne, není to myšleno nijak adresně ani na osoby, ani na školy. Proč je mám nerad? Protože si myslím, že jim je překrytá už velmi dlouho, jenom takových 22 století, činnost mnohem zajímavější. Například náboženský rituál, nebo děje, praxe spojené s přírodní filozofií. A ono se těmhle věcem taky začalo říkat magie, protože to s tím nějak souvisí, on k tomu je nějaký důvod, mezi tím je spojité významové pole, to není disjunktní buď nebo. A pak se z toho slova stalo takový označení pro v zásadě všecko podivného a podivně manipulovatelného, podivně manipulačního. Abych ukázal, na čem jsem se takhle zklamal, tak například jsem si našel nejstarší text, který má v názvu slovo magické. Jsou to magické papíry. A teď jsem si říkal, dobrý, tak to přečtu a budu chytrej. Budu se vytahovat, jak rozumím magii. Tak první problém bylo tenkrát vůbec sehnat text, dneska je to triviální, tenkrát to byl problém. Navíc jsem tomu tenkrát jazykově by rozuměl. A pak jsem postupně začal chápat, že problém není jazykový. Že já vám schválně pošlu kolovat první stránku. Není to papyrus, je to prostě z CDčka přetištěno, první stránka řeckých magických rukopisů. A kdybyste z toho někdo byl chytrej, tak se ozvěte, jo. A je to řecký, což o to není, to je ten nejmenší problém na tom, jo. Ten větší problém je, že ono se to tak situuje jako do toho Egypta, že jo. Proč? No protože to skutečně je na egyptské půdě nalezený, no ale nutno dodat, že řeckojazyčný Egypt a řeckokulturní Egypt. A furt jsem si s tím nevěděl rady, protože například hned na první stránce jsem si přečet, že je potřeba k tomu mít ty písmenka, tak jak tam jsou ty tabulce, ty hlásky, a že je potřeba k tomu mít mlíko, med, vědec a chrám. No tak takovýhle věci se dají v Praze opatřit, když není celkem triviální, jak to jako souvisí s tím, jo, a prostě furt jsem si s tím nevěděl rady, až pak jsem si u Junga přečet a schválně cituju tohoto autora a ne nějakého filologa, nebo aby prostě to působilo, jakože to, že to s tím nemyslí tak zle a priorně, jo. Když jsem si u Junga přečet, že zrovna tyto magické papíry jsou typickým projevem, jak on říká, to je terminus technicus, psychické inflace. No a teď jsme u onoho památného rozhraní, které nás provází vždy, když je o něčem tu magickém, tu náboženském, tu rituálním řeč. Jak je to podivné rozhraní mezi hrou, revitalizací něčeho dětského, ale současně taky jiné strany toho rozhraní, takové jaksi velmi dospělácké, moc, manipulace s mocí, a ještě jiné strany toho rozhraní, v zásadě psychopatologické. A teď vtip všech těchto dějů je, že to jsou jakési děje na rozhraní leciakých, nejen těhle, ale předem se nutno nějak smířit, že i těhle. Navíc, když tak člověk prochází, jak všude jsou ty magické papíry citovaný a jak se s tím zachází, jsem si taky vyjel kompletní, nebo kompletní ne, ale asi do roku plus 400 kompletní snad odkazy na tenhle text. A člověk se nemůže zbavit dojmu, že mají povahu převážně reklamní. Že to v zásadě jako nemá jinou funkci. No tak mě napadlo, no jo, ale je to vlastně vůbec nadávka říct? Já jsem to původně myslel jako nadávku, jo. Že ten autor, který se odkazuje na magické texty, tak vlastně jenom si tím zvětšuje čtenářskou obec. Že to je chytlavé, že? Ale pak mi došlo, že ono to má taky druhou stránku. Co když je to taky naopak? Co když ta nejúčinnější forma soudové magie je právě reklama? K téhle hypotéze se ještě vrátím, ale doufám, že jsou i přivětivější podoby. Radši tedy od té dimenze hry. K tomu myslím, že má co říct jeden z mála mých oblíbených autorů ranějšího 20. věku, a to je Ladislav Klíma. A teď nechci rozebírat filozoficky jeho teze ludibrionismu, to by bylo extra téma, ale chci připomenout, pokládám, že většina z vás ten text nějak zná, chci připomenout některá místa textu Utrpení knížete Šternenhocha, což je jaksi naprosto půvabný text, protože to je naraz špatný román, neúspěšný pokus o kasaštyk a současně vynikající text, ale něčím jiným je otázka, jestli o tom autor věděl, upřímně nevím. A ten text je zvláštní tím, že se dá číst buď jako opět téměř reklama na magii, nebo reklamní využití magie kvůli prodejnosti nepříliš dobrého románu, a nebo se dá číst úplně opačně, jako velmi moudré předvedení významu hry a vtipu v čemkoliv, ať už někdo řekne ve filozofii, někdo v magii, někdo v normálním životě. Takže tím pádem takové věty, které vlastně zesměšňují magickou praxi nové doby, ale ona v té staré nebyla o to vykyná většinou, takový to nejnižší patro, jo? Tak toto zesměšňování je současně tou hrou, ve které vyvstávají si významy vpravdě hermetické. A jde to mnohdy až na hranu absurdity, že jo, takové to věty typu oznamuje se láskám vaším, že kníže Šternenhoch strávil noc sedět na té látku, které mělo vpředu čumec a vzadu ocas. A kdyby jaksi nikdo nevěděl o předozadní orientaci té látka. A pak je to podrobněji vykresleno v situaci, kdy kníže Šternenhoch si nechává od věštkyně vyhotovit Podex Romanus, aby zažehnal démonu. Myslím, Baláčijová, nebo tak nějak se jmenuje. A je mu vyloženo, že to sice vypadá jako normální vozíček na nitce, akorát lehkej, protože prázdnej, ale že to není jen tak obyčejný, protože v tom jsou slzy diamantu a zmíjí lejno sebrané o půlnoci za úplňku se zlaté kapradě a já nevím, co ještě dalšího. A že to hlavně nesmí otevřít, aby to fungovalo. Ono to krásně funguje. A démona nestraší. A funguje to do té chvíle, než mu to celý přijde být podezřelý a vofíšek otevře a zjistí, že v něm nic není a marně tam hledá jak slzy diamantu, tak ostatní ingredience. Tak honem běží za věštkyní a domáhá se nápravy a bojí se, že byl podveden, ale ta ho ubezpečí, že vše je v nejlepším pořádku, je mu jenom zapomněla říct, že všechny tyto ingredience byly rozpuštěny v paprscích planety Aldebarán a která zrovna prodělává obtížné zatmění, takže pro tento den povolala všechny paprsky zpátky, nicméně, že je hotova za dalších 100 000 marek, tím stálo taky už jednou, Podex Romanus opravit a odstranit následky neodborné manipulace a zrušení záruky otevřením. Tak on zaplatí další, má opravený Podex Romanus, znova to funguje, ale je mu to nějak divný, tak jde za věštkyní po třetí a tam se dozví, že věštkyně náhle odcestovala a neudala svoji novou adresu. Tak myslím, že tohle je taky takové jaksi všeobecné mínění lidu o magii. Kromě toho druhého možného, že je to něco krajně škodlivého. A Teď, když si člověk prohlíží ty vždycky magické papíry, tak se spíš kloní k té první verzi. No, tak dobře. Magické papíry nebylo to ono, tak jaký by byl jiný takový text, který, tak není to sice magie, no, zklamu vás, no, tak je to aspoň hermetické, čili to je něco z magií, to má co dělat, že? To je přece tradiční rozdělení hermetických věd, už od pozdní antiky, na magii, astrologii, alchymii a hermetickou filozofii. Jsou i jiné dělení, ale tohle je takový hodně běžný ve staré době. No a hermetická filozofie, co jiného to je, než korpus hermetiků, soubor řeckých hermetických spisů. To je soubor, oni jsou různě široký ty kanony od 14 do 18 spisů, ale to je teď jedno. Já jsem to napřed překládal sám, pak jsme to tady o dvě patra níž dělali na semináři s Radkem Chlupem a ještě s pár lidma leta. Výsledek toho je doktorská práce jeho, která teď už by měla co nevidět, vidět, protože je u firmy Herman a Synové zadaná. A to jsou texty skutečně zajímavé, ale nebudu je tady nijak obsáhle vykládat, protože to, co je na nich zajímavého, je v zásadě filozofie. A to, abych mohl vykládat, tak bych napřed musel předvíst, jak je to s tím platonismem v této době, čili takzvaným středním, a asi by to část vás nezajímalo. A tak vlastně jenom chci upozornit na to, že v těsném sousedství magie, prostě jako sousední hermetická disciplína, máme tento úctyhodný kánon, a čím on je úctyhodný? Například obrovským vlivem v renesanci, Marsilio Ficino a spole. A druhá věc, že Ficino, autor 15. věku, florenský, jako naprosto otočil pozdně antické pochopení, nebo spíš nepochopení tohoto souboru. Jaké bylo? No, oni je určili takový pánové, jako Hippolytos a Tertulianos, čili extrémně rigidní křesťané, důležitý je to, že extrémně rigidní, který přišli s tezí, že zdrojem všech herezí je gnóze a zdrojem nemravností filozofie. Ale ještě mají i jiný zdroje, jako jsou tam vyjmenovaný, jo? Například veřejný záchodky, veřejný lázně, homosexualita, filozofické školy, divadlo, no a ještě cirkusy. A zdrojem toho všeho, všech těch jako herezí a nemravností, a hlavně zdrojem gnoze a filozofie, jsou prý řecké hermetické spisy. Čili máme takovéhle podání někdy z toho průstředního věku, od lidí poměrně vlivných, ale představující jaksi extremistickou skupinu, takový podání, kde se na hermetický korpus nebo na hermetickou tradici dívají podobným způsobem jako novodobí kritici všeho špatného, a teď to špatné jako s něčím stotožní, jo? Podle typu paranoje, buď s nějakým náboženstvím nebo s nějakou rasou, prostě s něčím. Jo? A tam se jako ví, že je pramen toho všeho špatného a stačilo by tohle vymítit, a teď je jedno, jestli likvidací osob, nebo nauk, nebo knih, nebo jak. A to kdyby se vymítilo, bude na světě dobře. No. A co dělá Ficino, toto otáčí? No a jak to otáčí? Řekne, že korpus hermeticum je opravdu jaksi pramenem filozofie a všeho možného jiného. Ale v tom smyslu, že je starší než Mojžíš. A to je strašně dvojsečná věc a snad za chvilku bude pochopitelné, proč se u tohohle zdržuju, to proč tohle intermezzo z 15. věku. No protože tím pádem spoustu lidí v dobré víře dodnes cituje Marsilia Ficina, že prostě je to něco staroegyptského. Od čeho ti Židi ta svá svatá písma jenom opsali? A z čeho potom Platón opsal tu svou filozofii? To se takhle u Ficina najde. Málo, jo, když se to trošku chytáš. A teď je jasné, že vzdělanci jeho formátu, který například přeložil celého Platóna, že jo, muselo být naprosto jasný, že je to pozdně antická řečtina, že je to jako naopak jako postplatonský text, že to patří k platonismu. A na to špak, že by to bylo starší než Mojžíš. Ale proč celé tahle tiráda tohle otočení? No protože ona je to současně otočení jiné tradice. Tradice, kterou zavedli neznámí Židé řeckojazyční v Alexandrii asi minus druhého věku, u Filona Alexandrijského na přelomu letopočtu je to už samozřejmost. Totiž tradice, že řečtí filozofové opisovali od Mojžíše. Já upřímně nevím, jestli si to ten Filon opravdu myslel, on to byl jinak rozumný člověk, anebo jestli to opakoval proto, že tím pádem filozofie u těch řeckojazyčných Židů získala na legitimitě, prostě směla se. Tohle potom přebírají první generace křesťanů a dlouho, že jo. Takže i takový intelektuálové mezi křesťanama, jako třeba Klemens Alexandrijský, taky s tímhle počítá, byť má teda i jiný představy o vzniku filozofie než tuhle, ale tuhle taky. A v zásadě asi to má tu hlavní roli, aby se to smělo. A teď tím, že došlo k tomuhle několikanásobnému otočení, tak se etablovala jiná fikce, že máme co dočinění s něčím strašlivě prastarým. No jo, ale proč by kvůli tomu, aby něco bylo zajímavé, to muselo být až tak moc prastaré? Teď přece v řadě kultur je zvyk, že dokonce někde prý na to mají kategorii lidí, kterým se říká hledači pokladů, že se nalezne text. A pak jako se hraje, jak se našel prastarý text. Jo? Všichni vědí, že on ho napsal. Jo? Byť nejde novo, ono to bývá součást nějaký tradice. Jo? No, ono ostatně s tou Torou to prý nebylo jinak, když ji nalezli v chrámu. A čili proč by to muselo být do výjak prastery? Čili končím tohle intermezzo, hermetické spisy jsou opravdu hodně zajímavý, ale jako s magií to má společného hodně málo. Ne, že nic, jo, ale nebylo by na místě, abych to tady vykládal. Teď když už je taková móda datovat ty hermetické spisy někam do starého Egypta, že jo, tak se taky oklepe to, že tam figuruje několik egyptských jmen, krom toho to nemá s Egyptem co dělat, a jedna z nich je údajný autor Hermes Trismegistus. A teď zkusme takovou hru. Tak to nemá být jaksi akademicky kriticky. Akademicky kriticky je to jednoduchý. Jsou to texty z 1. až 3. století plus. Vznikly řecky, v Alexandrii, hotovo. Ale takovej ten tradiční spor, jestli teda to napsal ten Hermes Trismegistus, že jo, který kromě jiného taky vynašel písmo a podle některých i čísla, podle některých i magii. A tak proč Hermes Trismegistus? No tak to asi souvisí s tím, jak Řekové když chtěli popisovat egyptské bohy, tak vždycky říkali, no, on je podobný jako, je podobný jako tenhle náš bůh nebo naše bohyně. Jo? Ta nejc, to je trochu jako Aténa. Ne, že je to to samý, ale jako. Jo? Tak ten Thoft, to je něco jako Hermes. No jo, jenže Thoft je v Egyptě jaksi veledůstojný, že jo, moudrý stařec, i Platón se o něm zmiňuje, když to v Hermes v Řecku je spíš zloděj a veselá kopa. No jo, ale nejen. Ale možná přece jenom veselá kopa, ono totiž je možno se na Corpus Hermeticum dívat jako na vrcholný trik Hermův, toho normálního Herma, Herma Kylenského. To je alespoň moje hypotéza. Jo. Protože kromě takových triků, jako že vynaleznu liru, nebo že ukrad Apollonovi krávy, jo, nebo že mu chtěl ukrást trojnožku, tak kromě takovejhle triků, jo, nebo že jako první rozdělal na zemi oheň, jo, nebo vůbec za největší úspěch Herma mytologický se považuje zkrocení Sisyfovo. To byl, jak známo, největší podvodník antiky a násilník. Nechápu, jak se mohl jako od 20. století stát v některých kruzích pozitivní postavou. Jelikož předpokládám, že jde o autory vzdělané, tak si myslím, že to je programové přihlášení se k tvrdým podvodům a násilnostem. Jako pokus znásilnit Héru, že jo, zmocnit se po Héru života, pro případ, že by umřel, tak dát ženě pokyn, aby ho nepohřbila, aby on si z toho hádu mohl vyreklamovat opušťák a zařídit si funus a tím pádem jako mohl dělat další podrazy, že jo, například zavřít Tchanata, smrťáka do klece a spoutat Area a takhle, takže pak lidi neumírali a zvířata neumírali, tím pádem ani nerodili a bylo hrozně zlé. Jo. Až musel přijít Hermes a šikovným podrazem ho odkázal, kam patří, jo, s odůvodněním, že hádu je pro něho škoda. Jo. A čili on, když ten Hermes je vždycky jaksi nasazován na řešení mimořádných situací, jo, on do řádných situací se nehodí. Proč? Protože z nich udělá mimořádné. A ono to je trochu podle toho vtipu, že jako ti řádní profesoři neumějí nic tak mimořádného a naopak. A tak on se nehodí pro ty normální situace, protože on vždycky já nic, já jenom posvíček. Jo? A on skutečně nezasahuje jinak, než že promění ten kontext. Takže ono se jako naplní to, co chtěl ten jiný, třeba Apollon, ale ono v tom jiném kontextu to znamená jako opak toho, čeho on chtěl dosáhnout. Jo. A takže myslím si, že spojitost tady s tématem může mít právě takováhle hypotéza o místě těch hermetických spisů, on totiž k něčemu podobnému člověk dojde, když se tím zabývá ze strany filozofie. Protože napřed je nadšený, jak je to zajímavý, jak tam jsou témata, které ve filozofii nebejvají tak častý. A pak je zase zklamaný, když mu jako akademičtější duchové říkají, že to jako je, že ta filozofie je tam vlastně jenom záminka, že tam jako je to, jo, ta středoplatonská, ale že to věří, to není celý záminka, jo, že ona tam jde nějak o něco jiného. A ono asi jo. A já jsem si to uvědomil, jak jsme to překládali, tak mě vždycky bývá právem vyčítáno, já se k tomu hrdě hlásím, že nepřekládám tak, že napřed jako filologicky správná kostra, protože já to neumím ve stupni filologickém, a pak se nějak jako hledá ten význam, že jo. Já se přiznávám, že vždycky překládám opačně, že vždycky nějak vyvěštím význam a pak hledám, jak ho najít v té syntaktické a lexikální struktuře. Nemá se to tak dělat, ale já to jinak neumím. A tak když jsme dodělali Corpus Hermeticum, tak mi nějak bylo líto, že je to hotový, tak jsme si zase vymysleli s jinýma z přítomných, že budeme překládat nekanonická hermetika. Jo. A To mně přišlo být takový vtipný, že jako kanonická hermetika, že je to takový moc obyčejný, tak nekanonický. A tam je jeden problém. Ono se to zakovalo v latinském překladě a ten latinský překlad je tak zoufalej. Ten autor evidentně řecky uměl hůř než já, nebo ne líp. Latinský líp, ale otázka je, jak moc dobře. A o věci samý neměl moc tušení. Jenom místama. A najednou se tato překladatelská metoda ukázala být jediná možná. Proto to říkám. Tam to prostě jinak nejde. Jo? A teď asi u hodně věcí je otázka, jak se nazvou. Jo? A ono je to to samé, ale podle toho, v jakým jste prostředí, tak to jinak nazvete. Jo? Takže když si jako připomenu to, že tady jsme v zoologické posluchárně Přírodovědecké fakulty UK, tak, a že já jsem její zaměstnanec, tak bych jaksi tento překladatelský postup nazval jaksi zvinuceným, situačně vynuceným povahou zachování textu a tím pádem nějak omluvitelným, protože to prostě jinak nejde. Jo? Ani ten, kdo by ten jazyk znal jako perfektně. A když zase jako si spíš vybavím, že tady mám mluvit o tomhle a že je po pracovní době, tak kdybych si chtěl dělat reklamu, tak bych tento postup nazval praktickou magií textovou. Jo. Ale schválně to říkám v tom by, protože to nemohu vám udělat, protože mám vůči tomu slovu jakousi rezervovanost. A to ne proto, že by mě to bylo nepřátelské, ale proto, že mě je líto, jak už jsem říkal, archaických náboženství, ať už starého Řecka, nebo přírodních kultů, nebo rituálů, že se tomu všemu říká magie, když se tím vůbec někdo ještě zabývá. A ne, že by magie byla něco špatného, já si myslím, že magie je nějaká podmnožina toho, nebo něco s tím související. A teď je problém, jak vůbec teda může mít smysl, protože já jsem velmi skeptický vůči možnosti funkce magie v moderním světě. Ale teď pozor, tu modernu myslím nevčetně postmoderny, za to jako hodně časově zpátky. Jo? Já jsem tak nějak zvyklý na to, že, jak říká jeden kamarád, ono tak v tom minus šestém věku lidi vymyslej vědy různý a peníze začnou jako být na veliko, vymyslej ho malinko dřív, ale pak začnou být na veliko a začnou se zabývat vojenstvím a politikou a pořádnej hrnec nebo sochu, abys pohledal. Protože to, na hrnce se malujou takový nesmysly, hlavně aby to bylo autorský, dokonce se to podepisuje. A sochy se plácají tak, aby to vypadalo jako někdo, dokonce někdo konkrétní s těma svalama a takhle. A dokonce ještě tak, že ten výraz ksichtu má nějak vyjadřovat jeho okamžitý psychický stav, no co je nám potom, že jo. To, jako, jo, to dělali jenom z nouze, že neměli foťáky a takový ty automaty, co jsou v metru v podchodech, že se tam můžete vyfotit, že jo. Kdežto jako opravdická socha je snad kvůli něčemu jinému. Jo. A to jako přestává na dlouhou dobu. Že jo. No a teď je otázka, jakou má tohle spojitost magii. Já totiž si myslím, že velkou. Že ve světě, ve kterým socha znamená veristický panáca, a ve světě, ve kterým poznání znamená logicky bezrozporný výrok o něčem ověřitelném pro kohokoliv, tak nechci kritizovat smysl takovýchto činů, to má cenu dělat. Nicméně v takto konfigurovaném světě v zásadě není jiná alternativa, než něco zcela marginálního. Ať už je to ta marginalita dětinská, stařecká, patologická, nebo marginalita typu hra, pro kterou totiž takovýto svět vůbec nemá smysl. Vys jaksi oblíbené Platónovy výroky o mimézi, že jaksi ty básníky, sochaře, malíře, lékaře, kuchaře, hnát klackem. Jo. No ale ono proč? No on má na mysli ty, co hňácají ty paňáce a tak dále. Jo. A když se člověk trochu porozhlídne po tom starším světě, tak tam tyhle jevy, racionální a míň racionální a neracionální, nejsou tak disjunktní. Čili to, co není opřeno o logickou konzistenci, není odkázáno do marginálí. Co ještě vůbec neznamená, že je to všechno magie. Ale prostě není tam to disjunktní rozčlenění, není to buď a nebo, je to spojité. A tím pádem je tam vlastně víc doma, aniž by byl poznat ten princip později nazvaný hermovský nebo hermetický, totiž to prolínání nebo přeskakování horizontů nebo kontextu. V tom světě, který je určen tou konzistencí racionální formy, tam si takového dvě triku všimneme. Protože nějak jako vybočuje z toho, co je v tom světě obvykle. A kdežto tam, kde je samozřejmé, že každá činnost provokuje svůj opak, každá tenze obsahuje svůj opak, každý jev a každá věc je diferencí nějakých opaků, jo? Tak jak je to vidět na archaických slovech typu host, že jo? Host i nepřítel. Jenom kontext rozliší. Situačně. Oni to hezky uchovávají některé předložky, že jo? Na. Zkuste si všechny významy. A čili v takovémhle kontextu se to prolínání nebo prostupování horizontu a kontextu děje jaksi sama od sebe a furt. Čili není potřeba, aby, nemusí se to dít nějak jaksi manifestačně. Navíc další upozornění. Čeština umí rozlišit hermovské a hermetické, většina jazyků ne. Takže tím taky zdůvodňuju tady to, o čem tady povídám. Ukázkou toho, že většina jazyků ne, je to, že dokonce po jako výsledek porady s velmi znavým člověkem, to nebyl jenom můj nápad, jsme do knihovny utratili peníze za knížku v domnění, že dej jednu z verzí hermetických spisů, jistýho berlínského profesora Herma. On, jak ten titul je psaný latinsky, ono se to v genitivu nepozná. A opravdu nepozná, to není z blbosti, to nejde poznat, dokud to nemáte v ruce a nevidíte v obsah. Což je taky dobrý hermovský trik. No to bylo ještě k tomu zubav teda. A teď je dobré si uvědomit, jak všecko to, co nějak sousedí s magií, je vždycky jevem na nějakém rozhraní. A kromě těch rozhraní, které už jsem zmiňoval, tak taky na rozhraních mezikulturních. Takže z tohohle hlediska třeba ten hermetický korpus je jakýsi pokus o revitalizaci některých archaických antických motivů v té pozdní antice. Ale takových revitalizací je víc. Třeba dali by se takhle vykládat ty obnovený mystéria řecký, jako vlastně metamorfát revitalizovaných iniciačních rytů. A zase člověk projde takovým cyklem, že napřed jako navnazen mystéria, že jo, to bude to ono, jo, to bychom chtěli. Pak první deziluze, že vo většině z nich nevíme, než že byli. A Když už teda o nějakých něco víme, jako o ty eleuzíně, tak o nich víme všecko možné, jenom ne to, co bychom hlavně chtěli vědět. Jo? Tam víme vyučtování za slavnost a takovéhle věci, tak ono se z toho dá něco vydedukovat. Jo? Ví se toho strašně moc, ale ne to hlavní, co bychom chtěli vědět. Nicméně i z toho, co se ví, tak jako přijde druhá desiluze. A sice, že ono to nebylo zas tak mysteriózní, jak si představujeme, když slyšíme slovo mysteria. Teď to byl státní aténský kult a chodili tam šílený kvanta lidí. No ale pak jako se ten cyklus uzavře tím, že člověku dojde, že ono je to nejspíš, nebo možná, nevím, metamorfát nebo revitalizace iniciačního ritu. Iniciace do vztahu individuality, smrtelnosti a sexuality. Že jakož tyto tři dimenze nejsou od sebe oddělitelné, to by nefungovalo, to nejde. Jako dvě z nich můžou fungovat chvilku a je to smutný. Trvale to nejde jinak. Jo? Musí být pohromadě. Kterýkoliv dvě z nich. Jo. Ale má-li to fungovat trvalé, tak hleda v této konfiguraci. A ono se to totiž vzájemně podmiňuje. Jo. Vemte si nějaký ty živáčky, co se množejí vegetativně, nesexuálně, tak jak tam budete mluvit o tom, jestli jsou smrtelný, nesmrtelný a odkud pokud je individuum. Oni nejsou individuum, oni jsou naopak dělitelný. Jo. Individuum znamená, že nedělitelný. A teď podobně je to se vším, co člověk začne takhle procházet. Takový další oblíbený hermetický disciplíny, že jo, sousedství magie, tak astronomie, astrologie. Tak opět jde o jakýsi mezikulturní rozhraní, v tomto případě řecko-babylonský. Zase nechci teď se do toho pouštět, protože o tom mám tady extra kurz, tak co ho budu zdvojovat. A navíc to, co mě vlastně víc zajímá, než ta astrologie, která vznikla někdy koncem minus 4. věku v řeckou reinterpretaci babylonských tradic, to, co mě víc zajímá, jsou ty archaické řecké věci. A teď těžko říct, jestli astronomický nebo astrologický. Proč těžko říct? Nejenom proto, že astronomie a astrologie jsou tam přesná synonyma, jo? To je stejný jako gastrologie, gastronomie, to je v nový době rozdíl velmi podstatný co do zážitku, ale ve starý ne. Jo? Je to naopak slovníková ukázka ekvivalence, jo? Homonymičnosti. Ale podobně ekologie, ekonomie. Jo? Tam, jak si to je ve starý době, přesně to samý. Jo? Ale to, proč před tou recepcí babylonské astrologie není rozhodnutelný, jak to nazvat, to má hlubší důvod, než tady tu lexikální dvojznačnost. A sice obloha a to, co všecko na ní svítí a jak se to tam hejbe, je čteno naraz poeticky, užitkově kvůli navigaci, užitkově kvůli kalendáři, náboženský kvůli kalendáři a pak ještě nějak jinak a těžko říct jak. Jo. Někdy se kvůli tomu zavádí pracovně název astromantie, aby se to odlišilo od pozdější technizované astrologie, ale to, co je podstatné, je, že tyhle způsoby čtení nejsou od sebe ostře oddělený. Samozřejmě jsou situace, kdy se akcentuje vždycky jedno z toho, ale tím není vyloučený to ostatní. Není to disjunktní. Takže i když se tam něco měří kvůli kalendáři nebo kvůli navigaci, tak přitom jaksi není odstřižen ten dojem poetický nebo ta možnost astromantická. A naopak. Proto taky je potřeba se na tu oblahu opravdu koukat. A teprve klasická doba udělá to, že třeba Platona, teď nechci, vypadá, že mluvím špatně o Platonovi, to ještě on je přece jenom nejblíž těm jako rozumnějším tradicím a proto já si ho beru do huby jako ten příklad rozdílu, jo, to kdybych mluvil o jiných, dopadlo by to hůř. Proto Platon jako už to pojímá tak, že si dělá srandu z těch astronomů, co místo, aby to pojali v mysli matematicky, tak vejraj tak dlouho na oblohu, jako kdyby koukali na strop a šest toho boli za krkem. Když to v té archaické době je samozřejmé, že jako astronom se dívá na oblohu. A je jedno, jestli z ní chce věštit, nebo poznat, jak s kormidlem, a nebo stanovit kalendář. Nebo se zabývá nějakou, jako dneska by se řeklo, teoretičtější astronomii. Zajímavé je, že skoro nedojímají planety, jo. Je dojímá všecko možný jiný. Ale nechci se tady do toho pouštět. Jenom chci takhle exponovat to, že vždycky jde o nějaký jevy na rozhraních. Buď to musí být dvě různé kultury, nebo nějaký žánrový přeznačení jednoho žánru na druhý, nebo hra, což je opět princip hry, proměna kontextu. Jo? Vtip opět založený na proměně kontextu. Vždycky se tam musí potkat něco s něčím, co by k sebe nemuselo patřit nutně, co nejsou jako dva střepy, které chtějí o sebe. Jo? Co by mohlo fungovat každý zvlášť. Ale v nějaký vtipnosti se to potká. A to jsou ty situace, kdy místo mezietnické války nebo mezikulturní vznikne ta příležitost něčeho zajímavého. A já si myslím, že tady to rozhraní hry a akademických žánrů nebo rozhraní různých kultur, že to jsou takové typy rozhraní, které nevymizely jaksi s pádem starých časů. A dokonce ve světě, který je dneska už zase poměrně pestrý, navzdory globalizaci, jsou vlastně furt otevřený. A teď je tudíž otázka, jestli tady v tom doslova jaksi post mezera moderním světě nemůže něco podobného poměrně přirozeně fungovat. Ale upřímně nevím, schválně to říkám jako takovou nezodpovězenou otázku, protože se v tom nevyznám, nemám to rozkoušený, jenom prostě, že na tuto situaci si už netroufnu aplikovat své skeptické mínění o roli magie v moderně konfigurovaném světě. Ne, že by nemohla být, ale vidíme ji v těch marginálních odrobů. A tudíž, je-li něco marginální, tak buď to musí být prožíváno jako marginální, vědomo si toho, nebo tomu hrozí podivné věci. Vždycky menšina, která si předstírá, že je světodějnou silou, jako plodí podivnosti. Ono to je vůbec problém, že kolem slova magie jsou nakupeny, je to emočně silné slovo, není divu. Protože máme takovou představu, že pravda je neemotivní, protože je intelektuální, protože jsme nějakých 23-24 století učení na to, že emoce mají na světě taky svý místo, ale ne pro poznávání. A že sice některý jsou pěkný a některý užitečný, ale v zásadě za prvé k poznání je rozumané emoce a za druhé nejen k poznání, ale kdybychom ty emoce nekočírovali tím rozumem, bys opět Platónovo podobenství z dialogu Phaidros, kdyby intelekt nebyl tím bozatajem ostatních složek duše, čili složek emočních a vitálních, špatně by to dopadlo. No, ono na tom něco je. Nicméně on to je takovej sebepotvrzující výrok, to je na tomto zvláštní. Čili je to vlastně výrok v jistým smyslu magický. Jo. Ale doslova, to totiž jak se jednou řekne, tak se to tím stává pravdou, protože s tím nelze polemizovat. Jo. Když jednou, předtím to nikdo neřekl, a když někdo jednou poprvé řekne, že intelekt musí kočírovat emoční a vitální schopnosti, jinak to špatně dopadne. Od té doby to tak je, protože kdokoliv by řekl, že to tak není nebo nemá být, tak jako, se ho zeptá a to jako, teda nemáme jednat rozumně, jo, to máme jednat nerozumně, jo, a furt to má být ten nerozum tím rozhodčím, jo, nebo to mají ty emoce rozhodovat ve rozumu, a to je všecko blbost samozřejmě, celkem průvedná blbost. Samozřejmě to je možný jako hra, že jo? Jako hra, nebo jako, byl víš, takový ve starém světě svátky, kde se všecko otočilo na ruby, jo? Všechny hierarchie, včetně sociálních, tam to jako může být, jo? Že se to jenom otočí na ruby. Ale jako normálně vážně tvrdí, že se to dá otočit na ruby, to nejde. Prostě to už jednou tak je. A dokonce možná toto je ten základní konfigurační prvek toho moderního světa. Že rozum je tím rozhodčím i o jiných věcech, nejen jako o sobě. Jo. A ono proti tomu už nelze nic rozumného namítat, jo, to z povahy věci. Jo. A jednat jinak znamená jednat nerozumně. Jo. Je možný udělat jenom takovej krok stranou. Jo. A to je opravdu tak napůl podle Cimrmana, napůl podle Herma, jo, tato metoda. Totiž zeptat se, a jak my víme, že intelekt není taky jedna z těch emocí, kterou jsme takhle jako povýšili na toho vozataje. Jo. To tak jako přece bývá, že emoce na sebe navzájem žárlej, že jo, a že vždycky, když jsme jako tažení a živení silou jedné z emocí, tak vám to ani nepřijde, že to je emoce, to tak prostě je, že jo. A za to ty ostatní emoce se nám zdají být, no jak to může někoho bavit, jako zvědovat se takovým věcem, jo, zajímavý, nechat ze sebou takové mávat od takovejhle, jo, se má ovládat trošku, že jo. A prostě emoce na sebe žárovej úplně stejně jako kulturní drogy, jo. Jako stejný schéma. A teď jestliže se udělá ten krok stranou, tak to neznamená, že máme stanovit jiného rozhodčího. Ale že vlastně není předem daný rozhodčí. Že rozhodčí je na míru akce, že ono je vždycky dobré, aby rozhodčí nějak jaksi odpovídal typu problémů, o kterým má rozhodovat. A samozřejmě ne každé rozhodování je racionální povahy. Byť my zase už v tom slově rozhodovat to taky máme. A já na jednu stranu se omlouvám, že tady vlastně nemluvím o magii rovnou, ale já žiju v domnění, že tohle jsou věci, které s tím velice souvisejí a že někdo, kdo by byl obračnější řečník a měl trochu víc smyslu pro reklamu, by z toho jako tu magii rovnou dělal. Jo. A takhle to pojmenovával. No a teď je velká otázka, co z těch dnešních podob revitalizací archaických kultů nebo importů kultů jiných etnik, co je opravdu import, revitalizace, čili mezikulturní rozhraní. A co je něco, co jaksi de novo vzniká a jenom se to takové třeba tváří. Vzniká ze situace těch vnitřních rozhraní v té jaksi pomoderní kultuře. Ale o tom nechci mluvit, ale myslím, že ty téma, jak tady jsou, to docela pokrývají, že jo, minule o něčem z přírodnějších etnik a pak teda o těch ostatních možnostech, že jo, tady, anebo jinde a chaos. No. A už toho asi brzo necháme. Jo, jenom se vrátím k tomu, že jelikož už sám ten název magie, že jo, je slovo strašně emočně nabité, tak vždycky emočně nabité věci v té fascinaci. Ta fascinace není špatně, ale já, jak nejsem Aristotelik, protože o tom bych mluvil moc hůř než o Platonovi, Platon já mám ve skutečnosti hrozně rád, ale jak nejsem Aristotelik, tak já nezdílím takovéto určení filozofie, že lidé začali filozofovat, protože úžasli. A on si z toho už Hippokrates dělá srandu. Jo. A teď ono na jedné straně neschopnost úžasnout svědčí o jakési zabedněnosti. Nicméně to, co z úžasu pochází, nebejvá vždycky ještě rovnou to ono. Jo? Protože v tom úžasu člověk reaguje sice velmi zajímavě, ale málo kdy tak, aby to mohlo být třeba pro poučení ostatním. Jo? A čili tím, jak je to emočně nabité a budí to úžas, anebo zase úžas i ve smyslu odpor, že, jak u koho, a jak, taky je to hodně kontextově vázané, tak v takovýchhle situacích my taky máme tendenci černobílému vidění. To je prostě vždycky nouzovka, že jo, když jsme v situaci, že se v něčem moc nevyznáme, tak si to chceme zjednodušit. Jo, to je podobně, jako když je málo světla, tak se taky spokojíme s černobílým viděním. A tak, když se v něčem nevyznáme, v tom pozitivním činu. No, už končíme. Já jsem nevěděl, ono to nemá být jak ve škole. To jsi mě měl říct, tak já už 2 minuty, jo? Ne, to zas ne. Tak, 4. Prostě v té nouzové situaci si to zjednodušíme a spokojíme se s tou černobílostí. Čili my se honem ptáme, jestli je to špatně, jestli je to dobře, jo? Jestli je to racionální, jestli to není racionální, jestli to prospívá, jestli to škodí. Jo? A teď z toho pak jsou ty spory, jestli jako, jak to je rozumný, nerozumný, ale taky jako černá, bílá a takhle. A to mně přijde být hrozně zjednodušený, ale že s tím je problém, to je celkem jasný, protože kromě Sisyfa má přece člověk moderní doby ještě další takovej zvláštní vzor, a to se omlouvám, že zase můžu někoho nechtěně urazit, sice doktora Fausta. Jo. Já teda taky nezdílím, podobně jako nezdílím kůl Sisyfa, tak nezdílím kůl doktora Fausta, kde to přijdou být zcela symetrický postavy, s jediným rozdílem, že Faust, krom teda toho konce úplnýho, nebo kousek před koncem, se neuchyluje ke krajnějšímu násilí, jo? Dokonce se jako dlouho snaží obejít bez něho, nezačíná to programově násilně. Jo? Dokonce to nezačíná ani programově podvodně. Čili ten začátek je úplně opačný než u Sisyfa, ale ty konce jsou úplně stejný. Jo? Jde už jenom o cíl, jakkoliv. Jo? A proto bych navrhoval místo nějaké rozlišení, jestli škodí, prospívá, racionálně, neracionální, černá, bílá, spíš vždycky úvahu na oblíbené téma prostředků a cílu, protože za nejnebezpečnější činnost považuji vždy stanovování cílu, protože je-li stanoven cíl, tak už k němu nejsou nikdy žádné jiné než neslušné prostředky. A to dokonce i tehdy, pokud se neuchýlíme k tomu krajnímu řešení, že jako ten cíl nám ospravedlnění prostředky. Jo? I když tohle vynecháme, jo? Když si jako nechceme, tak jakmile jsou stanoveny cíle. A ne náhodou, jak si ti myslitelé, kteří mě nejvíc říkají, například starý dobrý Heraklejtos, se spokojují například i s takzvaně otevřenou eschatologií, totiž, že cíl není opravdu vůbec žádný. Takovej, o jakým bychom mohli vědět. A to je patrně nejlepší možný lék na Sisyfovská a Faustovská pokušení. Protože ty pokušení, ono je to na tom Faustově hezky předvedený, jak se takovéhle věci dělají z nešťastné lásky, chybějící lásky, zklamání z prázdné učenosti a nedostatku peněz a já nevím čeho všeho. A pak to končí, jak to končí. A proto jedna možnost teda je ta otevřenost bez stanoveného cíle, ať s tím souvisí jiná věc, Většinou se říká, že magie souvisí s mocí, že je to manipulace mocí. No já nevím, asi jak která. Ale jestli není na čase vyzkoušet postup přesně opačný, než je sisyfovský, to jest jaksi programové vylévání moci, říkání se té moci, co zrovna je k dispozici. A což je v dnešní době hlavně, kromě jaksi mocí charismatických, jde hlavně o moci instituční. Že? Protože zajímavé ještě, a to už úplně nakonec, jak vlastně dneska teda funguje distribuce moci v societě, no z části ještě institučně, že jo. Ale to už jsou takové zbytky, protože ona ještě už vlastně ty instituce jedou všechny hodně z kopečka, že jo. Teď si vemte, tak ono být dneska arcibiskupem pražským furt ještě něco znamená, ale dávno to není to ono, co bejvalo, jo. No, být dneska rektorem univerzity nebo jenom učitelem na univerzitě, to jako, že jo, taky to furt ještě něco je, ale není to to, co bývalo. Ostatně jako titul magistra kdysi taky znamenal něco jiného než teď. Jo. A kdo jste viděl Nerhodu, palác velkého magistra, tak jako devalvace titulů je velmi jasná. Jo. A prostě ty instituce, oni nějak fungujou, ale v zásadě dojíždějí, podobně špitály a tak dále. Že jo. Armády. Ale jak se dneska distribuuje moc? No penězma. Protože se většina society čím dál tím vytváří, že je na ně všecko převoditelné. A je představa, že když bude v pořádku způsob jejich přerozdělování, bude v pořádku všecko. Že bude v pořádku jako ta dělba moci. No je otázka, jestli tohle není ta skutečná magie současnosti, zase aniž bych chtěl rozhodovat o tom, jestli jako je to dobře nebo špatně. Ale jak my to tak vidíme jako věd všední, ono to vůbec tak všední není, protože vždycky jaksi peníze nebo majetky a moc na světě hrály roli, ale my jsme asi první typ civilizace, a to ne dlouho, který si zakládá na tom, že se tohle říká veřejně. Do velmi nedávné doby se tohle muselo maskovat. A ono to maskování taky něco stálo. To je podobně jako lidský práva. Když se má předstírat jejich dodržování, ono to přece jenom k něčemu je. A my jsme první kultura, kde tohle neplatí. Že? A kromě finanční distribuce, a ono to s ní souvisí, tak se znovu vracím k té reklamě. A teď je otázka, jestli nejsou i nějaký přívětivější formy ovlivňování než tyhle dvě, čili než bankovní systém a reklamní agentury. Navíc ty taky rozhodují o všem ostatním, že jo? Nejenom o svých rezortech. Jestli není jako taky něco přívětivějšího, jako přívětivější vidím právě ty postupy, kde se moc neakumuluje, kde se zachází s něčím zajímavějším, co je zajímavý právě tím, že jsou to ty jevy na rozhraní mezi něčím a něčím. Takže toť všem.
Vážení přátelé, máte tady dotazy? Mařenka, tak můžete začít.
Jo, ještě jsem chtěl chvilku s reklamou, jo. Krátká bude. Kdybyste k tomu, co jsem říkal, chtěli nějaký texty, ať už třetina hermetického korpusu v pracovním českým překladu dřív, než to vyjde, nebo nějaký mý povídání o osudu a o rozcestích a takhle, hlavně kapitola Koza na křižovatce v obraně želvy, tak se to všechno najde na tomhle webu. Jo? A je tam e-mail na mě, kdybyste mě něco chtěli, jestli se před to napíšou ty tři Včka s tečkou, nebo ne, je úplně jedno. Jo? A jsou tam různé rubriky, to už se v tom dá orientovat. A konec reklamy.
A teď ty dotazy, než nás tam vrátí, že? Začnem Bupis, jasno.
Snad jenom, když vidíte tady magii jako jeden z hraničních jeden zahraniční fenomén s tím, že dřív ty hranice se stíraly třeba v antice. Dnes máme tu diskurzivní a jasnou společnost, takže to odkazujeme, vytěsňujeme to na nějakou kulturu a psychopatologii. Vidíte vůbec nějaký její základ společný, který by ji vyděloval jako, ne jako soubor fenoménů s tím, že u někoho jde o pokus o hru, u někoho může jít o psychopatologický fenomén.
Já si myslím, že to není jako takhle distribuovatelný. Protože to klidně může u stejného člověka jít dvoubojí, jo? To není buď aneba.
Jasně, já myslím,
to je podobně, jako jestli někdo je genius nebo šílenec, to se nemusí vylučovat. Jo?
Samozřejmě, může být všechno.
A spíš si myslím, že bych vždycky navrhoval trochu zúžit význam, čistě jenom pro domluvu, jo? Trochu zúžit význam toho slova magie na manipulace zdůvodněný nějakou jinou tradicí než ryze a jen intelektuální, nebo než apelující na logickou bezrozbornost. A nechat víc prostoru pro jaksi opomíjený jevy náboženský. Ono to slovo magie tak rozšířilo svůj význam podle mě právě proto, že se zúžil význam slova náboženství vlastně jenom na nejrigidnější podoby několika málo náboženství. Takže když se řekne náboženství, tak si každý představí něco, co vlastně ve skutečnosti platí pro jako velmi úzký rozsah.
Ještě jednu malou otázku k těm papírům. To bylo od Hofner?
Prosím?
To byl Hofner, to jste sehnal jako magický papír. Kváta důvodnesková věc.
To byl původně, co jsem sehnal, bylo heliografické vydání, který udělal český egyptolog, pomožte mě, nezývále Žaba. Jo. Ale to dvě, co koluje, je Stefanovi Gvegrece, první stránka. Z moderního vydání. A neřeknu vám z paměti, z čeho to oni oskenovali, to by se dalo snadno zjistit. Je spíš nějaká americká edice, když je to v TLD. Že? Ale nemusí to být.
Vážení přátelé, milí kolegové, děkuji moc ještě jednou, děkuji Zdeňkovi za přiblížení magie dnes.
Předávám tak teda.
Děkuji. A příště vás zvu na přednášku Lukáše Voužeckého o magických zrcadlech. Budou zrcadla?
Já bych teda se postavil do hlení, když jsem osobený přičel, aspoň k některým, o některých se omlouvám. Odmítám sebou vzít magické zrcadlo, protože s ním pracuji a není na ukazování. Rozhodně bude obrazová dokumentace, to znamená fotografie, k tom magickým zrcadlům, jak je to tady nadepsáno, bych si dovolil předeslat takový poměrně značný blok o extatismu, protože mi přijde nesmysl, abych sem přišel s nějakým předmětem, případně pouze vyfotografovaným a povídal vám hodinu o něm. To by bylo, jak tady už bylo Cimrmanovské, jako přednáška o univerzálním takoviskovi. Já tohle odmítám, takže bych se přece jenom pokusil tomu dát nějaký základ, třeba intelektuální. Děkuji.
Děkuji moc, moc se na vás těšíme příště. Přednáška pokračuje na rohu v hospodě Uterus.